Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, samlet de seg om ham. Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Forrige søndag så vi på hvordan saddukeerne kom for å stille Jesus til veggs ved et spørsmål rundt de dødes oppstandelse. Og de ville bare godta et svar ifra Mosebøkene. Det var den eneste delen av det gamle testamentet som de godtok som Guds ord, som de ville bygge sitt liv og sin lære på. Saddukeerne, de tok det som sto i disse fem Mosebøkene veldig bokstavlig og alvorlig. Saddukeerne, så vi på, de besatte de høyeste prestestillingene, og de styrte tempeltjenesten, og som var også sete for dems makt. Og så er det sånn at i det gamle testamentet, på samme måte som i det nye testamentet, så stiltes det noen krav til hvem som kunne være prester. Dere har hørt om levitter, og det var jo de som kom fra Levi sin stamme. Men så var kravene til prester større enn det, selv om levittene var de som skulle hjelpe til med tempelet og bære rundt på tabernaklet og i hele tatt tjene Gud på en spesiell måte, så var det Aaron sine sønner som skulle være prester. Aaron var jo Moses sin bror, og slik gikk det til at det en som het Eli, han ble ypperste prest i Israel, og han var en sønnesønn av Aaron, og en som fostret opp en som het Samuel, som dere kanskje kjenner godt til, som ble dommer i Israel. Eli, han var dessverre hverken en god prest eller en god far, og det å studere Eli sitt liv er egentlig veldig interessant i seg selv, det har vi ikke tid til i dag. Men på grunn av hans dårlige dømmekraft så kom det en dom over Eli sin slekt, som gjorde at Gud tok prestedømmet fra han, og det tok fire generasjoner. Før dette her ble fullbyrda under kong Salomo, og da var det Abiatar som var Elis tippoldebarn, som mistet rollen som ypperste prest, og så ble han forvist til sitt hjemsted av kongen. Og så ble han erstattet av en mann som het Sadok, som var en etterkommer av en annen av Arons sine sønner. Og grunnen til at jeg nevner dette her, det er fordi at det er mest sannsynlig fra navnet Sadok at vi får navnet Sadukere. Om de faktisk var etterkommere etter Sadok, som også levde over 900 år tidligere, det er veldig usikkert. Vi vet at korrupsjonen på denne tida den var veldig stor, og konger, så vi, var ypperste prester. Og vi vet at i tiden rundt Jesu liv, i hvert fall før Jesus sin tid, så ble dette embetet som ypperste prest, det var noen som kunne kjøpe. Det var også korrupsjon rundt det. Dette kjenner vi litt fra den katolske kirka i middelalderen og sånn, og da var det også en del penger involvert i stillingene der. Og så er det ganske sikkert derfor at de fulgte altså ikke kravene som Gud hadde satt for det å være en prest. Og saddukeerne, de hadde kanskje tatt det navnet for å skape legitimitet til den gruppen, som på egentlig veldig mange måter egentlig var helt uskikket til å være prester. Og så er det jo sånn dessverre også i vår tid. Man ser helt borti fra kravene i Bibelen for å kunne være en pastor og en eldste i en menighet. Så er det mange som ser seg blinde på liksom formell utdannelse og menneskelig krav på den måten. Andre er bare opptatt av at man er en god kommunikator, at man har gode retoriske, verbale evner. Så glemmer man altså det eneste viktige, nemlig Guds krav til dette. Og derfor så finner vi mennesker som leder menigheter i dag som faktisk ikke tror på Gud engang. Jeg hadde en sånn konfirmasjonsprest i stort anførselstegn da, som ikke rett og slett trodde på Gud. Vi har prester som er direkte avgudsdyrkere, som lever et samliv fullstendig i strid med Guds ord, som er vranglærende og som profeterer falskt. Og fra 60-tallet så begynte man å godta kvinner i slike tjenester også. Og nå er det mange mennesker i veldig mange forskjellige sammenhenger som på forskjellig vis er uskikket til en slik rolle. Det veldig alvorlig, det vitner det gamle testamentet om. For når presteskapet blir korrumpert, så korrumperer de et helt folk, et helt samfunn. Og Jesus han avkledde disse sadukerene, så vi forrige gang, offentlig, og så ga han dem egentlig det glatte lag. De kjente hverken skriftene eller Guds kraft, så vi Jesus sa. Han sa egentlig, dere har ikke peiling på hva dere snakker om. Og på genialt vis så makta Jesus å svare på deres spørsmål, og det gjorde han altså ved å påpeke formen av ett verb, som vi så på. Formen av ett verb. Han viste enhver som vi kaller seg kristen, hvilket bibelsyn en bør ha. Og når formen på ett verb kunne brukes til å bevise at det er liv etter døden, så vitner det om at også mange i dag ikke kjenner skriftene eller Guds kraft, på tross av at de kaller seg kristne. Jesus han hentet sitt svar fra Mosebøkene, og slik så stoppet han fullstendig munnen på de korrupte sadukerene. Folket de var fulle av beundring, står det, over Jesu lære. Og også fariseerne, som egentlig ville altså drepe Jesus, de samlet seg nå om han, leste vi i dag. Og Jesus hadde maktet å imøtegå et spørsmål som nok hadde blitt brukt for å ydmyke fariseerne mange ganger over lang, lang tid. Alle visste jo at fariseerne de underviste og trodde på de dødes oppstandelse. Nå ville de virkelig som nesten sole seg litt i glansen for at de hadde blitt bevist rett. Og derfor så samler de seg nå om Jesus på grunn av dette. Og så er det ikke slik at de nå ønsket å gi Jesus ære for at han hadde liksom klart det de aldri hadde klart gjennom flere hundre år. Nei, de er der nå blant folket igjen etter de hadde trukket seg litt unna etter Jesus tidligere på dagen hadde satt dem ganske ettertrykkelig på plass. Så er de nå kommet tilbake igjen for å prøve å overta denne æren selv ved å diskreditere Jesus. Det er en enorm ondskap. Du makter altså ikke å tillegge mennesker som har gjort fantastisk gode ting, geniale ting, noe godt. Og det kan bare komme av hat. Det motsatte av hva dagens tekst snakker om at vi skal ha. Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa, «Mester, hvilke bud er det største i loven?» Markus kaller mannen en skriftlærd, mens Matteus bruker uttrykket lovlærd. Det var en som var ekspert på loven. Det var rett og slett det vi i dag vil kalle en advokat. Og det var neppe en sånn hvilket som helst lovlærd vi snakker om her, eller? Mest sannsynlig så var det kanskje den aller fremste eksperten på loven som fariseerne hadde i sine rekker. En som de trodde nå skulle klare å sette Jesus fast. Og tidligere forsøk hadde, som vi har sett på nå noen søndager, det hadde gått veldig dårlig for dem. De hadde sendt disiplene sine, det hadde ikke gått bra. De, nå hadde sadukerene prøvd seg, det hadde heller ikke gått spesielt bra, kan man trygt si. Og samtidig så er dette en mann som Markus forteller og gjør et poeng ut av at han hadde forstått hvor genialt bra Jesus svar til sadukerene var. Og derfor så kan vi ane, spesielt i Markus da, at denne mannen i tillegg til nå på en måte friste Jesus, at han egentlig hadde litt respekt for Jesus. Han var genuint interessert i å høre hva var det Jesus ville svare på dette spørsmålet. Når han kaller Jesus mester, så er det dermed ikke sikkert at han hadde den samme foraktelige intensjonen som det vi tidligere har sett på. Midt i en beundring for Jesus, så var denne lovlærde samtidig en del av en konspirasjon mot Jesus. Og det er egentlig en liten mental spagat å være i. Så er det ikke sjelden at vi mennesker kan befinne oss i en slik spagat på mange måter. Fordi det er vanskelig å stå opp for sannheten. Det er vanskelig å leve prinsippfast fordi man da gjerne må tåle mye ondt. Og så er det så lett å la flertallet bestemme, selv der man innerst inne egentlig mener og vet at de tar feil. Og enda vanskeligere er det der man opplever kanskje å mangle kunnskap og et virkelig godt fundament over en sak, og så likevel så kreves det at du skal ta et tydelig standpunkt. Sånn er det litt i vår tid. Vi har så mye informasjon, og folk nærmest krever at vi skal ta standpunkt til veldig kompliserte ting, som vi ofte ikke har forutsetninger for å egentlig kunne gi et godt svar på. Loven fra Moses var det aller viktigste for en jøde. Den var gitt direkte fra Gud, og den hadde den høyeste autoritet. Og siden Gud i 4. Mosebok 12 sier at Moses, hans tjener, var tro i hele Guds hus, så var det slik at mange jøder faktisk satte Moses høyere enn selv englene. For Moses, han var tro i hele Guds hus. Det der ser vi litt grann når forfatteren av Hebreerne skal beskrive Jesus til jødiske troende. For da er det viktig for han å plassere Jesus høyere enn både englene og Moses. Det er Jesus som sier at fariseerne og de skriftlærde sitter på Moses stol i Matteus 23,2. Vi kommer til det om to uker. Og som dermed gir dem en arvet autoritet som vi altså forstår er veldig stor. Ifølge en rabbi på 300-tallet så finnes det 613 bud i Moseloven. Dette her skal jeg quizze dere på senere, så nå må dere følge med. Nei, vi vet ikke helt sikkert det. Det er veldig vanskelig å anslå det nøyaktige nummeret. Men grunnen til at man gjerne er kommet fram til 613, det handler nok også litt om at de 10 bud består av 613 bokstaver på det hebraiske alfabetet. Og det var populært med en sånn såkalt bokstavisme, og det ble liksom anerkjent som en måte du kunne tolke skriftene på, og se sånne type paralleller. Og i middelalderen så var det en som het Maimonides, han er en veldig kjent jødisk lærer, som videre delte opp disse her 613 i 248 påbud og 365 forbud. Akkurat det kan jo være lett å huske, for det er et forbud for hver dag i året. Så var loven delt opp i de viktige budene og de mindre viktige budene, men det var altså ikke noe enstemmighet rundt hva som var det aller viktigste. De skriftlærde debatterte dette seg imellom. Jesus, han vet vi, han var veldig, veldig tydelig på at han var ikke kommet for å sette Moseloven til side, men for å oppfylle den. Og Jesus, han tok jo tekstene fra Moses veldig alvorlig. Han tok dem altså så alvorlig, så vi forrige uke på, at han brukte formen på ett verb fra Moses sine skrifter til å bevise noe virkelig vesentlig. Og så er det Jesus som i Johannes 5 sier at dersom man ikke tror på Moses sine skrifter, så vil det ikke være mulig å tro på Jesus heller. Samtidig så var Jesu forståelse av det gamle testamentet, den ble opplevd så annerledes enn fariseernes forståelse av det, at de var egentlig sikre på at Jesus egentlig ville sette loven til side. Det er det mange jøder i dag også mener, hvis du snakker med dem, at de mener at Jesus han kom og bare tilsidesatte Moseloven. Og det er en av grunnene for at de ikke vil ha noe med Jesus å gjøre. Vi har jo sett litt på akkurat disse typene tidligere. Vi har for eksempel sett at Jesus tolker loven om sabbaten veldig annerledes enn fariseerne. Loven om samliv, vet vi. Det var stor uenighet mellom fariseerne og Jesus på hva disse lovene betydde. Og siden Jesus nå også mente å være Messias, så var fariseerne sikre på at Jesus ville fremholde på en måte sin egen lov, som de mente kunne fort trosse Moseloven. Og så er det nettopp derfor de spør dette spørsmålet i dag, og håper da og har en hensikt om at Jesus egentlig skal bekrefte at han går på tvers av Moseloven, og dermed diskrediterer han foran folket. Det er det som er hensikten bak akkurat dette spørsmålet. Hva var det største budet til Moses? Og det var det advokaten altså ville vite. Og Jesus han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Jesus han trengte ikke noe betenkningstid. Han svarte umiddelbart på det spørsmålet. Og Jesus er på mange måter ikke helt unik i det, for hvis mennesker i dag blir spurt om hva er det viktigste i livet, så vil de altså fleste svare umiddelbart kjærlighet. De ville ikke trengt betenkningstid, de ville svart kjærlighet er det viktigste, og så ville mange ha feilsitert Bibelen og sagt at størst av alt er kjærligheten. Størst av alt er kjærligheten. På tross av at mange mennesker altså ikke trenger å tenke seg om, og at de fleste ville pekt på kjærlighet som det største, så synes det likevel at det er nettopp kjærlighet som er den største mangelvare i verden. Kan det ha en sammenheng med at nesten ingen mennesker tenker på kjærlighet og det å elske som et bud? Som en befaling et menneske må ta stilling til. velge, bestemme seg for, men heller som noe frivillig, som du liksom kan omfavne innimellom, som noe nærmest magisk, som plutselig dukker opp, og så føler du noen ting. Kan det ha å gjøre med at mennesker ser på kjærlighet primært som opplevelser, basert på følelser, eller kanskje enda verre på begjær, og ikke som handlinger og lydighet? At kjærlighet er noe en skal få og motta, i stedet for noe en skal gi? Kan det ha å gjøre med at de fleste mennesker venter å finne kjærlighet i en forgjengelighet, i det forgjengelige, i det som slutter, i stedet for å lete etter den i det som er uforgjengelig og aldri slutter? Jesus sitt svar her til denne lovlærde er jo fra jødene sin trosbekjennelse i 5. Mosebok kapittel 6, vers 4 og 5, det som kalles Shema. Og Shema, det betyr hør. Hør. Hør, Israel, står det der. Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Enhver trofast jøde siterte dette her to ganger daglig. De bandt reimer rundt hendene sine som skulle minne dem på dette. De hadde det på en måte skrevet i panna si, ikke sånn direkte som en tatovering, men gjerne i form av en liten boks hvor dette verset lå inni. Og så hadde de gjerne en liten boks også festet på dørkarmen inn til husene sine med en avskrift av akkurat dette verset. Ortodokse jøder i dag, de har akkurat dette fortsatt. Og dette er basert på det som står videre i 5. Mosebok kapittel 6, vers 8 og 9. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Og så var det nettopp på grunn av en sånn prangende, en sånn religiøs, en sånn kom og se på meg tro, at Jesus tok et veldig oppgjør med dette. Fordi at ja, de bandt ting rundt hendene, de putta ting på panna si, og de hadde en boks på huset sitt. Men det var mangel på hva deres hender gjorde, på hva deres sinn tenkte, og på hvordan de brukte sine hjem. Og derfor så irettesetter Jesus de veldig kraftig nå i neste kapittel i Matteus 23, akkurat for dette. Både norsk og engelsk er fattige språk når det kommer til å uttrykke kjærlighet. Det å elske. På gresk så finner du fem forskjellige ord som uttrykker forskjellige former for kjærlighet, eller i hvert fall noe i nærheten av kjærlighet. Og ett av dem er det greske ordet mania. Det er der vi har manisk fra, for eksempel. Og det handler om en besettelse. Og kjærlighet som oppleves som en besettelse er ikke kjærlighet i det hele tatt. I Det Nye Testamentet så finner vi eksempler på fire av disse siste uttrykkene for kjærlighet. Og det er storge, filio, eros og agape. Og storge, det er kjærligheten innad i en familie. Mellom foreldre og barn, der det er naturlige bånd og en gjensidig avhengighet på mange måter. Morskjærlighet eller broderkjærlighet kan du kalle som dagligdags en norske uttrykk for dette her. Og det ordet det brukes for eksempel i Romerne 12:10, som sier «Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre». Så storge type kjærlighet, det er noe man skal ha innad i en familie, men det er også noe som skal være innad i den kristne familien, mot hverandre. Filio er kjærligheten mellom venner. Det er ofte definert av gjensidig respekt for hverandre, delte erfaringer og opplevelser og felles interesser. Og Jesus han bruker dette i Johannes 15, vers 13, når han sier «Ingen har større filio, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine». Da begynner vi å forstå at filio er en sterk type kjærlighet. Storge er en sterk type kjærlighet. I storge så er du villig til å offre deg for dine barn og din kones skyld som mann. Og en virkelig god filio at du villig til å gi ditt liv for dine venner. Eros, det den romantiske og lidenskapelige kjærligheten. Selve det ordet, det ikke brukt i Bibelen, men det kommer til uttrykk gjennom den bibelske definisjonen av ekteskapet. Og den intime relasjonen mellom ektefeller. Og Eros, det en gave fra Gud, og intensjonen at den skal komme til uttrykk og bevare det som innenfor rammen av ektepakten. Ordet for å elske, som Jesus siterer fra 5. Mosebok i dagens tekst, det hebraiske ordet aheb. Og det refererer primært til handlinger basert på sinnelag og vilje. Omsorg man velger å ha i forhold til noe eller noens velferd. Det kan godt inkludere sterke følelser. Det ikke det at det utelukker sterke følelser, men det primære kjennetegnet dedikasjon, forpliktelse og valg. Høres det ikke veldig romantisk ut? Dedikasjon, forpliktelse og valg. Det en kjærlighet som gjenkjenner og velger å gjøre det som rett, det som nobelt, det som sant, helt uavhengig av dine følelser for den saken, helt uavhengig av hvilke omkostninger det vil ha. Det derfor dette den hebraiske varianten av det greske ordet for agape. Verbet å elske på denne måten en intelligent, målbevisst og engasjert kjærlighet basert på vilje, skriver John MacArthur. Og den står i kontrast til sterke emosjoner og den ømme hengivenheten som kjennetegner filio og den fysiske og sensuelle kjærligheten i Eros. Når du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand, så vitner det om en helhet der vi velger, der vi bestemmer oss for å elske Gud med hver eneste del av vårt vesen. Vårt hjerte, det handler om det innerste av vårt vesen. Det som på en måte definerer hvem vi er. Det som utgjør oss som person og definerer vår eksistens. Og Bibelen sier derfor, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Fordi livet går ut fra det, altså alt annet flyter ut ifra det. Det det som definerer deg som menneske. Vår sjel, det det nærmeste det vi kan kalle emosjoner og følelser. Jesus han bruker uttrykket når han i Getsemane sier, min sjel tynget eller bedrøvet til døden. Og vår forstand, eller vår makt, som ordet i 5. Mosebok, det handler om vårt intellekt, vår vilje, vår besluttsomhet. Det inneslutter all vår energi og vår styrke. En sann kjærlighet til Gud, den dominerer vårt intellekt. Den former vår kunnskap. Den kontrollerer våre følelser. Og den styrer våre ord og handlinger. Den involverer tanker, hensikter og intensjoner. Kjærligheten til Gud, den skaper sensitivitet og en tjenende innstilling. En givende innstilling. Kjærlighet må gi, ellers det ikke kjærlighet. Og så alt dette, det altså dypt, dypt personlig. Det handler om vårt innerste vesen. Og det betyr at Gud vil ha en personlig relasjon til deg. Når vi begynner å forstå hva dette så handler det altså om at skaperen av himmel og jord, han vil ha en dypere og en mer kjærlig relasjon med deg enn den du kan ha med noe som skapt. Enten det dyr, natur eller mennesker. Han vil ha hele mennesket med alt det og alt det har. Og hvis han får deg med alt du så får han deg med alt du har. Guddommelig kjærlighet, agape, det måles ikke etter hva man får, men hva man gir. Gud, han ga seg selv. Han ga sin enbårne sønn for å redde det som var fortapt. Han ga seg fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Han ble gjort til synd for oss. Han ble gjort til synd. Når Jesus derfor døde på korset, så sier han at Gud har forlatt ham. Kjærligheten handler om å gi. Gi noe som skaper dype og gode relasjoner. Det er alltid det kjærlighet handler om. Kjærlighet handler om å skape relasjoner. Å gi noe som skaper relasjoner. Når Gud ga i kjærlighet, så gjorde han det mulig for deg og meg å få samfunn med Gud. Fordi det som umuliggjorde det samfunnet, det tok Jesus bort. På samme måte så måles det andre veien i hva vi gir til Gud. I hva som skaper samfunn mellom oss. Både mellom Gud og mellom mennesket. Det handler ikke om hva som er gunstig eller hva som kan begunstige meg. Men hva som er objektivt sant. Hva som er godt. Hva som er rett. Å elske Gud handler om mye mer enn en simpel forståelse og en kunnskap om hans eksistens. Hans skapelse og hans frelse. Og Jakob han minner jo oss om dette når han siterer fra Shema og dagens tekst. Og så skriver han, du tror at Gud er én. Du gjør vel. Også de onde åndene tror det. Og skjelver. Kunnskapen om Gud, hva han har gjort, hans kjærlighet og hva han har offret, er kjent av onde ånder. Det er kjent av falne engler. Men i stedet for å glede seg og prise Gud for det, så skjelver de. Det gjør de fordi, tross av at de visste alt om Gud, så elsker de ham ikke. De elsker han ikke. Og så er det kanskje vanskelig for noen å forstå at du kan vite alt som er å vite om Gud, og ikke elske han. Men så sier altså Bibelen at akkurat på den måten kan det bli også for mennesker. Forfatteren av Hebreerbrevet er veldig tydelig for det i kapittel 10, vers 26. For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synd, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige. Dette er et tøft vers. Og jeg vil ikke ta bort skarpheten i dette verset. Men det står i en sammenheng. Å synde med vilje står i en sammenheng med å trå Guds sønn under føtter og forakte paktens blod. Å falle i noe som en vet er synd, det har alle her inne gjort. Og på den måten så har vi alle syndet med vilje slik sett. Men det skal smerte. Det vil smerte en kristen. Det vil gjøre vondt fordi man gir Gud rett i hva synd er. Det smerter fordi synden ødelegger relasjonen til den man elsker. Og på grunn av kostnaden det var for den du elsker. En forakter ikke den kostnaden. En forakter ikke det blodet som formet den pakten. Der man forakter, så vil ikke synden smerte. En gir ikke Gud rett og erkjenner ikke synden som synd. En synder med en vilje som gjør det rett å synde. Og så bryr man seg ingenting om at det er å legge enda noe mer på Jesus. På korset. Man forakter blodet. Og likevel så er poenget her at vi må ikke falle for fristelsen og fallgruven der kristendom konsentreres kun om kunnskap. Det er livsfarlig, venner. Det vil aldri bli et godt kristenliv hvis vårt kristendom baserer seg på kunnskap, og så blir det med det. Paulus han advarer om dette. Hvor gjør han det? Jo, han gjør det i kjærlighetens kapittel. I 1. Korinterbrev 13. Om jeg taler med mennesker så englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Altså med andre ord, mine ord har ingen betydning. Det jeg sier skaper ikke liv. Det skaper ikke samfunn. Det skaper ikke sannhet og godhet og kjærlighet. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, og jeg har tro så jeg kan flytte fjell. Det er disse bildene Jesus bruker, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Du kan kjenne alt som er av teologi. Du kan vite alt hva Gud har gjort. Men hvis ikke det har skapt en kjærlighet, så er det ingenting. Om du gir alt du eier til brød for de fattige, om du gir deg selv til å brennes, men ikke av kjærlighet, da har du ikke vunnet noen ting. Du kan altså som de falne englene komme dit at du taler med englers tunger, og du eier kunnskap om Gud, men dersom kjærligheten er borte, så er alt dette fullstendig verdiløst. Motsatsen til en kunnskap som bare skaper skjelvinger og en forferdelig gru for dom, er kunnskap som skaper kjærlighet til Gud. Kjærlighet til Gud. Vil du overvinne synd i ditt liv, så nytter det ikke å ta deg sammen. Det nytter ikke å liksom, nå skal jeg skjerpe meg. En sann omvendelse vil alltid resultere i at kjærligheten til Gud øker. Er du tilgitt? Bør du elske? Har du fått kunnskap om at en døde i ditt sted og dine synder er tatt bort, så må du elske. Det er resultatet av kunnskapen. Er du tilgitt mye, så bør du elske mer. I møte med Guds nåde så skjer det en av to ting. Enten vil kjærligheten øke i omfang, eller så øker forherdelsen i omfang, og kjærligheten avtar og vil etter hvert bli helt borte. Der kjærligheten får vokse, der vil frykten avta. Kjærligheten driver frykten ut, skriver Johannes i sitt første brev, kapittel 4, vers 18. Frykten erstattes med noe. Det blir ikke bare tomrom ved at frykten er borte. Nei, den erstattes med gleden. Om kjærligheten er til noen som aldri forgår, så vil man alltid ha den gleden. Og det er derfor Paulus i Filipperne 4 kan skrive, «Gled dere i Herren alltid.» Av samme grunn så er det altså at Jesus i Johannes 16, 22 kan si, «Ingen tar deres glede fra dere.» Det er ikke mulig, fordi gleden er bundet opp i noe som er uforgjengelig. Noe som aldri tar slutt. Det gir alltid ny grunn til glede. Så lenge den kunnskapen blir holdt ved like. Når et menneske omvender seg og kommer til sann tro, så skapes det noe nytt i et menneske som produserer en ny vilje. En ny lengsel. En ny holdning. Dypt i den personen som best altså kan beskrives som kjærlighet til Gud. Jeg sa ikke at det nødvendigvis trengte å være mye følelser. Men det er en ny vilje. En ny lengsel. En ny holdning. Bibelen den beskriver utallige ganger at sann tro er kjærlighet til Gud. I Efeserne 6,24 så avslutter Paulus med å hilse dem, og så skriver han, «Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet.» Det er veldig vakkert. Det beskriver en kjærlighet som aldri tar slutt, som ikke er korrupt. Motsatsen den finner vi i Paulus sitt brev til korinterne, der han i kapittel 16,22 skriver, «Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet», står det. Mange har vokst opp i hjem der rollemodeller for sann kjærlighet ikke eksisterer. Hjem der foreldre skilte seg. Hjem der det var misbruk og forsømmelse på forskjellig nivå. Hjem der egenkjærligheten var det eneste dominerende, og en viljestyrt og selvoppoffrende kjærlighet aldri ble erfart. Atter andre har vokst opp i hjem der kjærligheten var basert på hva som skulle skape gode følelser og minimere konflikt. Men der kjærlig rettledning og tukt var fullstendig fraværende. Uforgjengelig kjærlighet synes umulig for mennesker. og stadig færre klarer å holde sammen til døden skiller dem. Den såkalte kjærligheten tok slutt, Simon. Kjærligheten tok slutt. Er det da i det hele tatt kjærlighet? Det man hadde. Når det er slik for flesteparten av familier og individ, så skapes det etter hvert hele samfunn som ikke lenger vet hva kjærlighet er. Dette er det alvorlige. Kunnskapen om kjærlighet blir borte. Kjærlighet må læres, som alt mulig annet et menneske må lære. Den må læres, den må erfares, den må leves. Og derfor så er det ikke så rart at vi nå har et samfunn med så stor forvirring rundt akkurat dette. Det er ikke rart at folk toger i gatene for en kjærlighet som slett ikke har noe med sann kjærlighet å gjøre. At samfunnet har gjort det ulovlig å utøve en kjærlighet som skal bevare mennesker for tid og evighet. Der såkalt barnevern ikke verner barna, men splitter opp familier som forsøker å oppdra i samsvar med virkeligheten. En virkelighet som altså viser at ingen barn, ingen mennesker har noen gang trengt å lære å lyve, stjele, såre og slå noen. Men alle har trengt å lære det som er æreverdt. Rettferdighet, hva som er nobelt, som trenger å forstå rammene og gis evne til å velge og handle innenfor det som er sann kjærlighet. Du skal ikke lære barna dine å føle et eller annet. Du skal lære dem å velge og handle og bestemme seg for noe som er sann kjærlighet. Vi trenger altså en kjærlig autoritet som vi både frykter og elsker her på jorda. Vi sa det i vårt vitnesbyrd, at vi skulle frykte og elske Gud alene. Det er det vi tror. Vi har et samfunn som er så forvirret om kjærlighet, at det rett og slett ikke lenger vet hva som er rett og galt. De klarer ikke å lage lovverk som skal rettlede oss i kjærlighet. Et samfunn som ikke lenger forstår hva det er å elske. Og så er det i en slik virkelighet da, at du kanskje nå sitter og kjenner på en sterk trang til å forstå hva det vil si å elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. For du vet rett og slett ikke hvordan du skal elske. Men Bibelens vitnesbyrd vil altså lære deg sann kjærlighet. Og den har sitt utspring i noe som altså kan virke overraskende for mange. Romerne 5 sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og da kan vi begynne å tenke på offeret og disse tingene. Men det går altså dypere enn det. Hva betyr egentlig det? Har du tenkt over at Kristus kom for å fullbyrde Guds lov? Det var derfor han kom, for å leve et liv i fullkommen lydighet til Gud. At vi kan ha samfunn med Gud kun fordi Jesus oppfylte Guds lov. Samfunnet er kjærligheten, men vi kan kun ha den samfunnet fordi Jesus levde et liv som oppfylte en lov fra Gud. Så tok Jesus straffen vi skulle ha som lovbrytere. Og Gud viser sin kjærlighet til oss ved at vi i Jesus får stå for Gud som rettferdige, med andre ord, som mennesker som ikke har brutt Guds lov. Som mennesker som fullkomment oppfylte loven. Jesus kjærlighet til Faderen, hvordan viste den seg? Jo, den viste seg gjennom fullkommen lydighet. Det var ikke det at Jesus følte så veldig sterkt for Faderen. Det var ikke det. Det var at han var lydig mot Faderen. Og denne måten å forstå kjærlighet på virker altså så fremmed for så mange i vår tid. Men vi finner det overalt i Bibelen. Vi finner det i innledningen til de 10 bud. I 2. Mosebok 26. Gud gir miskunn gjennom 1000 ledd mot dem som elsker han og holder hans bud. Å elske det knyttes her sammen med lydighet og et valg om å følge Guds bud. I Johannes 14, 15 så sier Jesus, dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Det er en helt åpenbar sammenheng. Det er ikke mulig å elske hvis du ikke er lydig. Hvis du er lydig, så elsker du. Et tredje vittne, vi skal jo alltid ha to eller tre vittner. Det er jo ikke jeg som skal sitte og tolke dette her for dere. Et tredje vittne har vi i apostelen Johannes, som i sitt første brev, kapittel 2, skriver: «Ved dette vet vi at vi har lært han å kjenne.» Som andre ord, at vi har fått kunnskap om Gud. En sann kunnskap. Om vi holder fast på hans bud. Hvis du lurer på om du kan være en kristen, så har du svaret ditt der. Den som sier «Jeg kjenner han», og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder fast på hans ord, i ham, og hør dette, venner, i ham som holder fast på Guds ord, er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Fullkommen kjærlighet får du av lydighet. Av dette vet vi at vi er i han. Å holde fast på Guds bud betyr ikke at man alltid klarer å leve fullkomment etter dem. Og dette smerter oss. Så vitner selv Paulus, apostelen Paulus, som har skrevet det meste av det Nye Testamentet, han vitner om akkurat dette for oss i Romerne 7:15. «Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg.» Paulus gjorde altså ikke alltid det som var rett, men han holdt alltid fast på at det budet sa var rett. At det var sant. Og han hatet derfor det som var urett. Han hatet synden. Han holdt fast på Jesu bud. Han holdt dem som gode, som rette, med et ønske om å leve i lydighet til dem. Den som elsker Gud med hele sitt hjerte, av hele sin sjel og all sin forstand, er den som stoler på hans ord og holder hans bud. Og det viser seg i livet ved at man tenker på Guds herlighet. Man stoler på Guds guddommelige makt. Man søker samfunn med Gud og hans folk. Man elsker Guds lov. Alle disse tingene er altså hentet fra forskjellige bibelsteder, men jeg har ikke tid til å gå gjennom alle sammen. Det er så mye. Er sensitive for hva Gud føler. Elsker det Gud elsker. Elsker dem Gud elsker. Lever ikke for verden. Lengter etter å være der hvor Jesus er. Og adlyder Gud av et helt hjerte. Når Johannes, som altså skriver side opp og side ned om kjærlighet i sitt første brev, som er kjærlighetsbrevet i Bibelen på mange måter, og så skal han summere opp alt i kapittel 5. Og dette her har vært så gode vers for meg mange ganger, for jeg leser om denne kjærligheten som kreves av meg, og jeg føler meg så ufattelig tilkortkommen. Og så summerer Johannes alt dette opp i kapittel 5, og så i vers 3 så skriver han: «For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud, og hans bud er ikke tunge.» Gud er kjærlighet. Alle hans bud og hans vilje, det er bare en refleksjon av hans karakter. Det går ikke an at Guds bud ikke er gode. Det går ikke an at de er tunge. Det går ikke an at de kan ødelegge for et menneskes liv. Det går ikke an at de kan hindre din lykke. Det går ikke an at de kan holde deg nede. Det er mulig det. Og det er derfor sann kjærlighet er å finne i lydighet til Gud. En lydighet som skaper samfunn med han som er kjærlighet. Og dermed så skaper det ekte kjærlighet i det nye livet som vi har fått i Jesus Kristus. Det er kun gjennom dette samfunnet at vi kan begynne å elske uforgjengelig og i sannhet. Og derfor så fortsetter Jesus i dagens tekst, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og det er i den rekkefølgen, og Jesus poengterer det, det største og første bud. Og et annet er like stort, men det kan aldri stå like høyt. Ja, det er like stort, men det kan ikke stå like høyt. Fordi det første budet må alltid være på plass for at det andre budet som er like viktig skal kunne utøves. Skal kunne leves. Uten at vi elsker Gud, vil vi aldri klare å elske vår neste på en sann måte. Og dette ser vi tydelig i vår tid, der mennesker som ikke er lydige mot Gud, vil hevde at måten de viser sin nestekjærlighet på, er å gi mennesker tillatelse til å bryte Guds bud. Til å leve på en måte som sender mennesker inn i evig fortapelse. Bort fra det samfunnet som er kjærlighet. Og da skjønner vi at det er ikke bare at de har en korrupt kjærlighet, men de har ikke kjærlighet. De elsker ikke Gud. Og så hater de mennesker som forteller sannheten. Mennesker som peker på lydighet som starten på sann kjærlighet. De blir beskyldt for hatprat. For at de forakter. At de ikke forstår hva kjærlighet er. Så blir altså de som skal være kjærlighetens budbringere, er de som blir hatet fordi de som ikke har forstått kjærlighet hevder at budbærerne ikke har forstått kjærlighet. Og da skjønner man at man er på to vidt forskjellige planeter. Og begge deler kan ikke være rett samtidig. Og slik er det fordi at for mange så er kjærlighet knyttet opp imot følelser og begjær. Det er knyttet opp imot det forgjengelige. Det som en eller annen gang vil ta slutt. Og ikke mot han som er uforgjengelig. Han som er kjærlighetens kilde, og der kjærligheten vises gjennom en vilje, en forpliktelse og en lydighet mot han, som til gjengjeld altså gir glede og fred og en evne til å elske sin neste, ja selv altså sine fiender. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Den store overraskelsen er altså for mange at kjærlighet handler om to bud. Kjærligheten handler om to bud. Bud om å elske. Bud man må være lydige mot. Hele loven og profetene. Ja, det betyr altså med andre ord hele Bibelen, hele skriften, hviler på disse to budene. Og det betyr i praksis at hele Guds ord er tufta på kjærlighet. Hviler på kjærlighet. Alt som Gud åpenbarer i sitt ord, vitner om hans kjærlighet til deg og til meg. Og den eneste grunnen for at vi kan elske er som Johannes skriver, fordi han elsket oss først. Han elsket oss først. Derfor må vi elske han tilbake først, før vi kan elske. Måten Jesus elsket på var altså å være lydig og holde fast på Guds kjærlighet gjennom budene på en slik måte at han kunne sone for våre lovbrudd. Og så slik får vi del i Guds uforgjengelige agape. En kjærlighet som valgte, som bestemte og som utholdt alt for å frelse mennesker som hater Gud. Og som hater hans bud. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Noen ganger så kunne man ønske at man kunne kjenne mer. At man kunne føle. Og at man kunne få stadfestet det på en måte som passer mer med min tanke om hva kjærlighet er. Samtidig så er jeg så takknemlig, Herre, for at det ikke er slik. Fordi at huff og huff så usikker den kjærligheten da hadde vært. Herre, takk for at vi skal få lov til å holde fast på noe. Takk for at vi skal få lov til å bestemme oss for noe. Takk for at vi skal få lov til å leve i en forpliktelse til deg som er kjærlighet. Fordi du elsket oss først, og så har du åpnet en vei slik at vi kan få lov til å ha samfunn med deg. Herre, la oss få lov til å holde det samfunnet ved like, slik at vi kan leve etter din vilje med våre liv. I Jesu navn. Amen.